halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacna dhageystayaal, maanta waa Jimce, waana 30 August sanadka 2019 kuna soo dhawaada idaacaddeennii. Oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin: haween ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo agabka dhaqanka sameeya, kuwaasoo ka hela dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan. Magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdalla waxaa laga daahfuray toddobaad lagu tababarayo hooyada uurka leh, tababarkaas oo ku saabsan waxyaabaha u wanaagsan hooyada iyo sida ugu wanaagsan ee ay ugu diyaar garoobi karto foosha. Degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoosena ma laha dugsi sare. Iskuulada hoose ayaa waxa ay bilaabeen in ay fasallo gaar ah u qoondeeyaan waxbarashada dugsiga sare, taasoo wax u tartay arday horey waxbarasho la'aan oo ahayd. Barnaamijkeenii taariibka ayaad sidoo kale maqli doontaan oo maanta ku eegayno, oo iyadoo maanta oo kale la xuso sanad walba maalinta caalamiga ah ee dadka ku waxyeellooba taariibka. Anagoo idiin hayna wareysi arrintaa ku saabsan. Barnaamijkeenii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan. Leyla Cabdi Maxamed iyo anigoo Maxamed Xasan ayaana barnaamijka idiin soo wada saaray. Aanse ku horeyna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo Axmed Maxamed Aadan.
Mahadsanid Maxamed. Dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi Yemen ayaa lagu soo warramayaa inay ku nafwaayeen 13 qof, halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Goob joogayaal ku sugan magaalada ayaa sheegaya in jidadka magaaladu ay haweenayaan iyadoo gabi ahaanba ay istaageen howlihii ka socday dekedda iyo garoonka magaaladaasi. Xafiiska xiriiriya arrimaha gargaarka qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid nugul, dadkuna ay ku jiraan guryahooda iyagoo ka cabsi qabo in ay waxyeello ka soo gaarto dagaalkaasi. Isbitaalada magaalada ayaa iyana dawadu ku yartahay iyadoo ay jiraan dhaawacyo maalmihii hore ee dagaalku uu socday la geeyey. Dagaaladan Cadan ka bilowday ayaa sii kordhinaya tirada dadka gargaarka u baahan ee waddankaasi, iyadoo 20 milyan oo qof ay hore ugu tiirsanaayeen gargaar cunno oo ay ka helaan hay-adaha gargaarka ee waddankaasi geeya raashinka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in siyaasadaha dowladaha ay kula dhaqmaan dadka soo galootiga ahi ay keentay in dadka muhaajiriinta ah ay geliyaan naftooda Qatar. Warbixin qoraal oo ay soo saartay qaramada midoobay maanta oo ku aadan 30 Agoosto loo asteeyay dhibanayaasha ku nafwaaya taariibka ayaa lagu sheegay in xalka keliya uu yahay in culays lagu saaro waddamadaasi in ay beddelaan siyaasadooda ku aadan soo galootiga. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka taariibka ah aysan jirin waddan gaar ah oo ay ku hayaan, markaasna ay u socdaalaan haddo meeshii ay dantu geyso oo ay ku gaaraan socodkooda. Dhibaatadusa ay tahay manaxayaasha ku lug leh taariibinta iyo habka sharciga ay ugu dhuumanayaan oo ay ku soo gaarto dhibaato keenta in ay naftooda ku waayaan ama ay la kulmaan dembiyo saameyn ku yeesha noloshooda. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in 3.7 milyan oo ka mid ah caruurta qaxootiga ah ee dunida oo gaaray da'da waxbarashada aysan aadin iskuulada. Warbixinta hay-addaani ku qiimeynayso heerka waxbarashada caruurta qaxootiga ah ayay ku sheegtay in caruurta ay isaga koraan xeryaha qaxootiga iyagoo aanan fahm ka haysan waxbarashadooda. Tiradan ayaa noqonaysa in ka badan kala bar caruurta dunida qaxootiga ku ah oo lagu sheegay inay gaarayaan 7 milyan iyo 100 kun. Madaxa UNHCR Filippo Grandi ayaa sheegay inay dunidu ceeb ku tahay in ay ku guuldaraystaan in kuwa u baahan tacliinta ee rabay in ay dhisaan xirfadooda iyo aqoonta mustaqbal cidla looga tago, loona baahan yahay in lagu sameeyo maalgelin tacliinta qaxootiga. Dhegaystayaal, warkii oo aad kala socoteen Radio Ergo waa naga intaa. Cidii uu warkeennu seego waxa ay dib uga daalacan karaan barta aynu ku leenahay internetka oo ah radioergo.org.
waa tahay dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo magaalada boorame waxaa laga daahfuray toddobaadka ololaha hooyada uurka leh lagu siinayo casharo ku saabsan waxyaabaha ay hooyadu u baahan tahay xilliga uurka foosha iyo umushaba ololahan oo uu fulinayo ururka caalamiga ah ee dhinaca caafimaadka ka shaqeeya ee loo soo gaabiyo b s i ayaa wariyaheenna maxamed saalax waxa uu ka waraystay madaxa ururkan doctoriso faaduma jaamac yuusuf
marka waxaanu ka bilownay u diyaar garowga xilliga umusha in maxay ahayd casharo goobihii caafimaadka ay ka helayaan dad cilmiyeysan oo midwife iyo nurse ah inay maxay ahayd aqoontoodii ku deeqaan ay fahamsiiyaan dumarkii xilliga uurka gabadha isbedelada ku dhacaya maxay ahayd calaamadaha danger signs wax la dhaho oo xilliga uurka ay gabadhu inay xilli hore sii ogaato iyo inay sii diyaar garowdo dumarku maxay ahayd u diyaar garoobaan xilliga uurka iyo xilliga umushaba
maxaa dhaliyay oo aad aragtay
waxaa keenay waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn oo ah dhimashadii hooyada maanta haddaad googleka gelisid where is not the safe to get pregnant waxaa kuusoo baxaysaa dalkeena weyo soomaaliya waa meelaha ugu khatarsan inay gabar maanta xaamilo ku noqoto dhimashadeeni waxay maraysaa 700 per 100,000 waa huge numberkaasi marka dumarkeenna waxay u dhimanayaan waa waxyaabo basiida oo goobtii caafimaadka aday gabadhii tagto oo iska diiwaangeliso ay xanaanadii ay si joogtaa u tagto ay nafteeda uga warhayso xilliga uurka iyadana waa badbaadaysa dhalaankeedana waa badbaadaya marka waa waxyaabo basiida oon aragnay gabadha xaamilada ah si gaara u focus garaynaya oo 9 bilood ay ku jirto mid kastaba 3 biloodba yani waayahay marayso uga waramaya gabadha oo caafimaadkeeda wacyigelin ka siinaya oo xilliga nabarku qabanayo nabarka dabta garanaysa oo cashar ka siinaya
goormaa la bilaabayaa hawsha tan maxaase hooyada loo sheegaya ama loo qabanay
okay horta arrinta koowaad waxa weeyaan daahfurka shalay toole wejigiisa koowaad wuxuu ahaa inaan la kulanay gobolladii bahdii caafimaadka marka waxaa loo qabanayaana maxay ahayd gabadhii waxaa la siinayaa casharo wacyigelin ah oo u khaasa xilliga uurka waxaa lagala hadlaya scoop of work baa jira amba scoop of topic topicya cayiman oo maxayd bacad cilmi baalista aan samaynay aan aragnay inay mawaadiic tahay muhiima gabar kastaba inay sii fahanta oo ah horta xilliga muhiimaday leedahay ku xidhnaashaho ay hooyada ku xidhan tahay xanaanada xilliga uurka iyo serbisyaday ka helayso horta waa number one qofku waa inuu fahmaa goobtan caafimaad arrinta labaad oo ah inta gabadha xilliga uurka wax kasta way u nugushahay wax kastaa ku dhici kara maanta adoo caafimaad qaad berito wala xanuunsan kartaa marka taa laftarkeedu waxa weeyaan inaanay dadkeenu isdhiganay odhan gabadhu xaamilo waan caafimaad qaba waxuma hayo oo bale ma jirto maalinta ay 3 gram oo dhiiga ku wareegaanna ay soo cararto ma garatay oo maalinta la baadi doono marka waxay noqonaysaa yacni horaa looga sii digayaa wax kasta oo gabadha xaamilada ku dhici lahaa nafaqadeedii baa laga hadlayaa xilliga uurka iyo gabadha se isku nafaqeynahayd iyadoo aanan ka hadlin hilib iyo kaluun iyo waxaa raasumaya laakiin cuntadeena dhaqanka ayaad cunto fiican oo nafaqo leh oo qof kastiba awoodana aad ka helaysaana maxayda nafaqada u baahnan iyo supplementskii iyo vitaminadii lagaa siinay goobta caafimaadka waxaa kale ku jira xilliga xanuunka nabarka foosha sida gabadha u garan lahayd iyo calaamadaha khatarta ah ee xilliga uurka
waye see marka hooyada ku beegsanaysaan ama hooyada xaamilada aad ku beegsanaysaan miyaa soo ururinaysaan dadkase dad meelaha laga fulinayo iyo dadka fulinayaase waa nooce
horta waaniga kuu sheego laba dhinacba way noogu imanaysaa laba siyaabo hooyadu way noogu imanaysaa odhanaya dumarkii oo ku wacyigelinaya warxanaanadii waxaa laga sameynayaa cashar noocaasa ee ka faa'iidaysta wagelinka dambe markaad shaqooyinkiina dhamaystiratiin
amsihesiyada marka
yes waa qodobka koowaad ay kusoo xidhmi karaan qodobka labaad gabadha xaamilada haday iyadoo is u socoto u timaado goobtii caafimaadka in iyada laftarkeeda lagu maaragtay lagu yiraahdo cashar noocaasa jira ee kaaliya hooya ka faa'iidaysi wacan imika xaaliyan 8 xanaano ayaanu kala shaqaynaa gobolka awdal gaar ahaan degmada maxayda boorama iyo dila taasi waa maxay hede imika xaaliyan waxaana rajada noogu jirtaa insha allah inaan saylacna ka bilowno marka awdal labada degmood baan ka shaqaynaynaa saylac iyo boorama horaan uga sii howlgalnay tog deer lifterkeedana waxaan ka shaqaynaa labada degmo ee burco iyo oodweyne
marka barnaamijkani maadaama oo hadda uu yahay xarumihii aad la shaqeynaysaan oo aanu xarun ahayn oo olaleeyahay muddo intee la eg soconay
هرت إن ذا بايلوت ويان بروجرام كده شو دوري نهاية مركا مدلش بلوضة هرت نوتشر تقرشها إن هرت وضن أن أرجنو إمباكت كوسمينا يرجلت قارية ويات ويالن دانو هاد هل كان عن كفي أم بقعدنا مركا
وطاي يا إذنك تغيري مركا إذنك
وحنا جت تاري أنا وهيدا بي إس آي هان وحنا جت تغيري تا يو كي إيك وأه إن محيه زي فندنك ديفيد
وين حاكو دورتين مركا دلائي بورم
إن تاس صورت دورشة مركا إنه قصي وحويا لكاشة لجلكاشة زي مشروع عمر في سورة إنتال بالعربة إن لجلكاشة زي وزارة حاف ماتك إن مركا إيجا أيانا لحظة لي جوابها وجوانا سنة وجوها بون إلى جلب بالعربة يو إن محيه زي برنامج كان
سيبا هو يضل لقوقن إنا يا أما قفتها وين دا إنا جواب عفاتي بعد
إن عشر كنوع أنا إن لجب حين يجوابها عاف ماتك واللي بقف كواليفايد لو أساين جرينا يو ويسوي الشقظا يعني سي كوميتي ذا أقبان عيا لبعض الوقت إلا بشين عيا ويكي قديه قفقا سواء ديارو يهي توبركي سنوى نغا مانتا بانسو أنسو أفجرني وشالي مكان بلون إلا يا مانتا توبركو سعودي ولا توبري وعي قولو
إمي سبركا إمي سقف با توبرتين هدا وتوبركو سعودي
قوب كستلو هالقفة لغا توبري مركا واسداد قوبوز مركا سداد قفة نو توبرني
طبعا هو يد هدا كل جيسي hayta talooyinka aad siinaysid si goobta caafimaad kara u tagto ama ay u baahan tahay hadii lacal laba ay ka gaarwayd
talooyinka ugu horeeya waxa weeyaan hooyo goobtan caafimaad waxa loo diyaariyay wixii looga baahnaa service in laga helo sida darteed marka hooyo bal ku kalsoono goobii caafimaad korti waa ku taaka suko waxaan ku orin lahaa hooyo kasta goob kasta isu xigtada xilliga uurku hawshiisu leeyahay haysku ilaawi haystayeen isna faqay waxaad ilaahay ku siiyay taalkaaga waxba naftaada ka hakranin si daraada hadow toole adigana caafimaad aad yeelatid oo soo kabatid oo adana at the same time imahaagin aad kobcisid aad caruurtaadina aad la barbaartid oo la joogtid marka aanu markasta baadhaahda aan ku adkaysanayaa waxay tahay hooyo dadbaad oo dhallaankaaga barbaaray
taasi waxay ahayd doktoraysa Fadumo Jaamac Yuusuf oo ah madaxa dhinaca wacyigelinta ee ururka dhinaca caafimaadka ka shaqeeya ee loo soo gaabiyo BSI oo ku sugan magaalada Boorame halkan naga dhageysanaysana waa raadiyaha Ergo
halkan waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
imkana dhinacaas iyo xariiha qaxootiga ee dhadhaab hadan aadno konton haweena oo ku nool xariiha dhadhaab ayaa waxay agabka dhaqanka oo ay sameeyaan ku maareeyaan noloshooda waa kan wariyeena Axmed Cabdullaahi Jaamac oo warbixintan xariiha dhadhaab inooga soo diray
haweenkan oo shaqadan si wada jira u soo bilaabay sanadkii hore ee 2018kii ayaa agabkan oo ay CEB-yan ka soo xireeyay dhaqaale gaaraya bishiiba ugu yaraan 500 oo kun oo lacagta Kenya lacagta oo markii loo qaybiyo kooxda oo dhan qofkiiba uu helo 10 kun oo shilin bishiiba safiix irsi oo kamida haweenkan oo ku mideysan urur lagu magacaabo Yoto Farsame Group waxaa dhaqaalaha ay ka hesho halkan ku tiirsan nolosha qoyskeeda oo ka kooban 8 qof waxay sheegtay in alaabahan ay u iibgeeyaan magaalooyinka dalka Kenya oo aad looga isticmaalo safiix oo sameynta agabkan hidaha iyo dhaqanka baratay intii ay joogtay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxay fursadan ka heshay Yote Farsame Group oo tababar siisay sanadkii 2017kii oo ay u tahay qofka kaliya ee u shaqo taga dhaqaalaha ay safiyo ka hesho agabkan ayay sheegtay inay caruurteeda ugu iibiso raashinka qotal daruuriga ah ee ay isticmaalaan bishii oo dhan iyo waxyaabo kale oo baahiyahooda ah kuwaasi oo ku adkaa inay hesho shaqadan ka hor
masafahan sameeyaa kolkaasan sameeyaa dambiilahan sameeyaa dirmaha waan sameeyaa soo kal dharka waan rinjiyeeyaa marka waan maasha Allah adan hadda farsamadaas aan u fahansanahay waan bartana maadaama aniga waxaan hadii dhaqankayga ahayd oo aan sameysan jirnay oo aan macnaha aan googlan jirnay sameysan jirnay
haweenkan ayaa sameeyaa agab dhaqameed xilliyo hore ahaa agab lagama maarmaan u ahaa nolosha reer guuraagii Soomaaliyeed haddii dadka isticmaala waa dad ku nool magaalooyinka oo isugu jira Soomaali iyo dad aan Soomaali ahayn
lacag kama heli jirin laakiin waa sabaysan jira laakiin hadda waxaan ku heysanaa lacag waana la ka gadanaya ilmaha ayaan ku dhaqaaleysanayna iskuulada uniformka ugu gadanayna waan ku faraxsanahay aniga aad aan ugu faraxsanahay waxaan hidiye dhaqankayga ahaa oo hadana suuq la isii waan ku faraxsanahay bishada waxay leeyeen ma baahashan iska deysid dibkeeda iyo qaxarkeeda suuq ku sameeyneysa aniguna waan ku faraxsanahay because waa wax aan bartay oo la baray harjad baan aan ka soo maray waxaan aan ka helay
Safiya kasuka u samaynta agabkani inuu yahay xirfad ay ka raadsato nolol maalmeedkeeda dhinaca kale waxay sheegtay inay qayb ka tahay shaqadani soo nooleynta hidihi iyo dhaqankii Soomaaliyeed iyo ka ilaalinta inuu suulo waxay sheegtay inay maanka ku hayso in hadii ay ka laabato xiriyahan dhadhaab oo dib ugu noqoto Soomaaliya ay meel lagu barto samaynta agabkan ay ka furto gudaha dalkii hooyo agabka derimaha dambiilaha salliyada babisyada masafyada koofiyadaha iyo dharka aliindiga ahi waxay ka mid yihiin agabka ay haweenkani ku sameeyaan xaruntooda oo ku taala xerada qaxootiga ee xagardheer waxaa kale oo ay haweenkanu midabeeyaan dharka baatiga ah ee ay ku labistaan haweenku haweenkan xirfadlayaasha waxaa midha dhalka shaqadan ka caawiyay hay-adaha samafalka ee Norwegian Refugee Council NRC iyo International Trade Center ITC waxaana haweenkan loo sameeyay tababaro ku saabsan samaynta agabkan waxaa kale oo la siiyay waxyaabihii lagama maarmaanka u ahaa shaqadooda sida cawda dharka iyo dunta iyo sidoo kale agabka lagu sameeyo dharka aliindiga iyo lacag kaasha oo dhan 750,000 oo shilin oo lacagta Kenya oo ay qaateen bilowgii shaqadooda sanadkii hore ee 2018 si ay ugu isticmaalaan baahiyaha soo baxaya shaqadooda waxaa haweenkan fursad loo siiyay inay ka qayb galaan bandhig dhaqameedyo ka dhaca magaalada Nairobi halkaas oo ay ka soo helaan faa'iido badan iyagoo agabkooda ugu iibiya si wadara kana soo hela magac iyo xiriir dhinaca ganacsiga ah Cadar Haashir Cabdi oo ah gudoomiyaha haweenka sameeya agabkan waxay raadiyo erga u sheegtay in ururkooda uu hadda xiriir ganacsi la leeyahay dad badan oo daneeya waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka taasi oo kor u qaaday wax soo saarka farsamadooda iyada oo siyaabaha ay wax u iibiyaan ay ka mid tahay hab online ah oo agabkooda ay sameeyaan looga soo dalbado waxay xustay in alaabta ay sameeyaan lagu iibiyo dukaamo waaweyn oo ku yaala meelo kale oo ay ka mid tahay magaalada Nairobi
Soomaalida markay arkaan aad bay ugu farxayaan oo waxa laga yaabaa qof ay iibsan rabin xitaa inuu salka iibsado ama dambiil uu ka iibsado Nairobi maalmo hore mar aan bis bas meel la dhahay bandhig aan u ahdin Soomaali dibadda ka imaadeen baa naga iibsadeen salyaal oo dhahayna waxaan ku xasuusanaynaa hidii dhaqanka anaga salka lagu tukadeen naga iibsadeen iyo masafti raashinka lagu haadiyay inaga ay naga iibsadeen marka Soomaalida aad bay ugu faraxsan tahay waana dhaqan hidaha iyo dhaqanka macnaha soo nooleynayo kor u soo qaaday dadkana markay arkaan runtu way ku farxaan anagana shaqeyba noo tahay
Barni Cali Maxamed waa hooyo kamida xirfadlayaasha sameeya agab dhaqameedkan waxay qabashada shaqadani u tahay sida ay raadiyo erga u sheegtay il dhaqaale oo ay ka kabto nolosha qoyskeeda oo ka kooban 14 qof kuwa oo ay xustay inaanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ay siiyaan hay'adaha samafalku Barni ayaa lacagta ka soo gasha shaqadan sida ay xustay ku dibirta kalabar cuntada quutal daruuriga ah ee ay u kariso qoyskeeda bishiiba halka inta kalena uu soo shaqeeyo sayigeeda oo xerada ka qabta shaqooyin murqmaala waxaana intaa ku dartay in noloshoodu ay ka adkayd sida ay hadda tahay ka hor intii aanay shaqadan bilaabin Barni waxay samaynta agabkan baratay iyadoo aad u yar oo markaa joogtay dhulka baadiyaha ah ee gudaha dalka Soomaaliya marnaba kuma aanay fikireynin inay xirfadan maalin uu ku shaqeysan doonto hase ahaatee wuxuu ahaa waajib dhaqameed iyada iyo gabdhaha kale ee aymigeeda ahaa oo xilliga joogayba saarnaa oo ay hooyooyinkood ku abaabin jireen samaynta waxyaabaha lagama maarmaanka u ahaa nolosha baadiyaha ee xilligaas jirtay oo uu kow ka ahaa agab dhaqameedku sanado badan kadibse waxay ku shaqeysataa farsamadii ay baratay iyadoo aad u yar oo ay sii kororsatay
in dadku waa jecel yihiin oo way soo jiidataa dharka kariska iyo waxyaalahaas aad baa loo jecel yahay waana laga gataa wixii hadda aan xayna nolol maalmeedkeena ama cidheen aan ku maareysanana meeshan waxaan gacanta ku sameynay baan ka helnaa wallahi lacag badan baa iga soo gashay bilahan markii loo celiyay maalin ahaan markii loo celiyayna waa yar tahay sababtoo ay tahay alaabta aan sameyno sayo kala quruxsan tahay ama u soo kala jiidashadeedahay baa loo gataa waxaan baa naga soo galay maalin hadayna waxba naga soo galin maalin waxba naga soo galo markii isku weelay lacag badan bay noqonay ilmaha dharkooda iyadu ma iskaga bixiyaa wax farsamadeed gacanteed aan kula imaado إن واحد برشا وسيد برافق كي دكسيرة إذا أنسك بحياة إن عانها هي إلمه تهو كردستا واحد بابا إيكشا
أحمد عبد الله شامع أحمد ديل الراديو إرجو حريها دداب
أد أيوم مهدسن يهي أحمد عبد الله شامع وحين وصل صعدا وربحين كسابسا waxbarashada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iminkasa aan fiirino saadaasha roobabka iyo cimilada ee wadanka Soomaaliya waxaan soo saaray mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee Iswaalim oo ka tirsan hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO waxaan ino soo jeedinayaa Cabdixamiid Cabdicasiis
saadaasha roobka ee xilliga deerta ayaa tilmaamaysa in wadanka intiisa badan uu heli doono roobab caadi ah iyadoo gobolada Koonfurta laga saadaaliyay inay heli doonaan roobab intooda caadiga ah ka badan sidoo kale waxa saadaashu sheegaysaa in gobolada Waqooyi Galbeed, Awdal iyo qayb ka tirsan gobolka Togdheer ay roobab ka yar intii caadi ahaan ugu dii jirtay ee heli doonaan. Saadaashu waxay tilmaamaysaa in wadanka intiisa badan uu qalayl sii ahaan doono tan iyo dhamaadka bisha September. Roobabka deerta ayaa caadi ahaan ka yar roobabka guga, waxayse muhiim u yihiin helitaanka biyaha wadanka iyo tacabka beeraha. Saadaashu waxay idin soo gudbisay mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee Iswaalim oo ka tirsan hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay.
ka dhageyso radio ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraan ah 3-4 galabnimo maalin walba waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo 3 iskuul hoose dhexe oo ku yaal degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bilaabay inay fursado dugsi sare ah u raadiyaan ardayda fasalka 8-aad ka baxda ee degmadaas ku nool iyadoo degmadu aysan lahayn wax dugsi sare ah wariyaheena Axmed Sabriye oo gobolka Shabeellaha Hoose nooga soo warrama ayaana warbixintan inoo soo diray
ardayda dhameysa fasalada dugsiga dhexe waxaa sidoo kale sugu jiray safar waxbarasho oo ka fog halka ay ku nool yihiin ee Walaweyn iyagoo fasalada dugsiga sare ka sii dhameysan jiray magaalada Muqdisho taasi waxa ay ku ahayd caqabad kale marka loo fiiriyo deegaanka iyo dhaqaalaha ay isticmaalaan maadaama aysan ehel ama dad kale oo aqoon u leh laga yaabo in aysan ku lahayn magaalada Muqdisho waxa degmada Walaweyn ay lahayd dugsi sare oo lagu magacaabi jiray dugsigii sare ee Walaweyn kaasi oo degmadaasi laga hirgeliyay sanadkii 1982 xilligaasi oo ay dalka ka talin jirtay dawladdii dhexe ee Kacaanka dugsiga sare ee Walaweyn ayaa degmadaasi ka hawlgalayay laga bilaabo 1982 oo ah xilliga la hirgeliyay ilaa 1990 muddo 8 sano ah oo uu degmada ka hawlgalayay kadib ayuu ka mid noqday xarumihii danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye iyo bililiqa xarumahaasi loo geystay 27-kii sano ee la soo dhaafay wax dugsi sare ah ma lahayn degmada Walaweyn sidoo kale iskuulada degmadaasi ka shaqo bilaabay burburkii dalka kadib iyaguna ma lahayn fasalo dugsi sare ah waxa waxbarashadooda ay ku ekeyd oo kaliya dugsiga dhexe inta badan dadka ku nool degmada Walaweyn ayaa ah kuwa dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay dhaqashada xoolaha iyo beeraha xareedda ah ee aan wabiga ku waraabin taasi ayaana la aaminsan yahay in ay qayb ka tahay caqabadaha dhaqaale ahaan ku hor gudbanaa in waalidiinta ay caruurtooda ka bixiyaan qarashka dugsiga sare 3 sano ee ugu dambeeyay iskuulada ku yaala degmada Walaweyn ayaa sameeyay isbeddel la taaban karo oo dhinaca waxbarashada ah kadib markii ay soo kordhiyeen fasalada dugsiga sare oo baahidooda ay ka jirtay degmada Walaweyn iskuulada Imaamul Nabawi Cabdullaah ibn Mubarak iyo Walaweyn iskuul ayaa ah 3 iskuul ee ugu waaweyn oo ka howlgala degmada waxaa midkiiba uu xilliyo kala duwan oo adag soo kordhiyay fasalada dugsiga sare iyaga oo la kaashaday waalidiinta iyo qaybaha kale ee bulshada ku nool degmadaasi Sid Abu Kariyero oo ah maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Walaweyn ayaa raadiyo ergo u sheegay in marka loo eego dhinaca dhaqaalaha ay jirtay kuwa tirayar oo awoodi karay in ay iska bixiyaan lacagta dugsiga sare marka ay dhameystaan dugsiga dhexe 10-15 arday oo kaliya ayay ahaayeen celcelis ahaan inta ka baxda dugsiga dhexe isla markaana awooda qarashka dugsiga sare tiradaasi ayuu sheegay in aysan suurtagal ka dhigi karin in fasalo dugsi sare ah loo helo badalkeeda ayay u aadi jireen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya in ay waxbarasho dugsi sare ah ka bilaabaan halka inta ugu badan ay ahaayeen kuwa danyar ah oo aanan awoodin bixinta qarashka dugsiga sare oo qiimo ahaan ka duwan dugsiga dhexe inta lagu bixiyo taasi ayaana sababtay inay degmada iska dhex joogaan iyagoon dhameysan dugsiga sare سيد أبو كرا ياسيد وكل الراديو إرجو شيء إن أي سورة شيء كوا وحبرشة الدكسي جسر أوصل دونا لها ملها كبحسن ولا بين أو أفجوي يا مقدشة كم يديهن سلامك أنا أبو دبي دخل هان إن أي سكب حيان قرش ككوب بح إسكول كأي هل كأي دكان هان أقول نولان لهاين أي فرصة نقطتي إن أي دكمة دودا كهلان دكسي جسر كدي مركي عقبتها سي أي لفهمين كمعلمين هان والدين تي قيبها كلا بولشدة wada jirna lagu qayb qaatay suuragalinta in dugsiyo sare lagu soo kordhiyo iskoolada
macallin jaamici ah oo ma aragtii arday bilow ah oo markii ugu badan tahay arday dugsiga dhigata oo dugsiga sare ah 100 ama wax ka yar ah marka intaas oo ma aragtii macallin ma ka afin karto mushaarkooda marka waalidiinti ayaa kaalin weyn ka qaatay oo ma aragtii u dhabar adeegay inay ardaydooda wax baraan naguna caawiyaan diyaarna iga u noqday laakin cid kale ama hay'ad kale iyo ama wax kale oo barnaamijka dugsiga sare nagu caawisay ma jirto
waalidiinta qaar oo aanan aboodin in ay caruurtooda u soo wareejiyaan magaalada Muqdisho ama degmada Afgooye marka ay dhameystaan dugsiga dhexe si ay dugsiga sare ugu sii dhameystaan ayaa ardayda ku abuuri jirtay murugo ah in ay hakad gali karto waxbarashadooda Maxamed Xasan Cabdulle waxa uu kamid yahay ardayda sanadkan dugsiga sare ku dhameystay degmada Walabeen qoyska maxamed oo tabar ahaan dhinaca dhaqaalaha iska liita ayaa waxa uu kamid noqday boqolaal arday oo isagu la mid ah walwalna ka qabay in ay hakad ka geli doonto waxbarashadooda dugsiga sare maadaama xilliga uu dugsiga hoose ahaa maxamed aysan fasalada dugsiga sare ku soo kordhin iskuulada degmadaasi ku yaala hadii dugsiga sare aan la soo kordhin lahayn ayuu maxamed sheegay in ay noqon lahayd inuu aadi lahaa magaalada Muqdisho ama uu iska dhex joogi lahaa degmada Walabeen taasi oo uu ii sheegay in aysan qoyskiisu awoodin biilka uu ku joogi lahaa magaalada oo ay u sii dheer tahay lacagta iskuulka
markaan dugsis hoos aan ahay waxaan ka jiray sida aan u dhameysan lahaa dugsiga sare haddana aad baan ugu faraxsanahay anigoo joogo xaafadeyda in aan ku dhameysto dugsiga sare ee fasalka Form 4 sidoo kale waxaan ka fikiri jiray daruufta iyo weliba dhaqaale dhalida ee jirta dhanka iyo weliba waalidiinta si aan ku dhameysan lahaa fasalka Form 4
intii ay shaqeynaysay dawladdii dhexe ee kacaanka waxa ay degmada Walabeen lahayd macalimiin ilaa iyo heer dugsi sare ah wax ka dhigi jiray kuwaasi oo burburkii dalka kadib ka soo baxay degmadaas iyaga oo u kala qaybsamay qaar geeriyooday iyo kuwa dalka isaga baxay oo dibadda u dhoofay Sheikh Xasan Maxamed Macow oo ah maamulaha iskuulka Imaamun Nabawi kana mid ah iskuulada ugu facaweyn ee degmada Walabeen ka howlgala ayaa dhankiisa qaba in caqabadaha hortaagnaa in la helo fasalo dugsi sare ah ay ka mid ahayd macallimiin la'aan waxa uu raadiyo ergo u sheegay in sidii dugsiyo sare ay ugu soo kordhin lahaayeen iskuuladooda ay ka qayb qaateen arday ku waxbaratay degmada Walabeen balse dugsiga sare iyo jaamacadba ku soo dhameystay magaalada Muqdisho ay dib ugu soo laabteen degmadooda si meesha looga saaro baahiyihii ay iyaguba ka warqabeen ee loo qabay dugsi sare qaarkood ayuuna ii sheegay in ay si mutadawacnimo ah u shaqeeyaan
sababta waxaa waaye arday oo ama macalin ka soo baxaya oo xamarka shaqeysanaya oo intaas bool doono qaadanaya Walabeen hadduu yimaado wuxuu rabaa inay lacag loo kordhiyo guri ijaarkii cuntadii wax laga sii dhiibo marka caqabadaas ayaa jirtay marka aada noo qaabil markii aan furnay aad iyo aad waalidiin iyo arday baa aada noo qaabilan aada noo farxaan
boqolaal arday oo kale ayaa isla sanadkan u gudbaya fasalada dugsiga sare ee iskuulada degmadaasi ku yaala sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah maamulada iskuulo ku yaala Walabeen Axmed Abuukar Sabri Radio Ergo magaalada Afgooye
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo aan fiirino wararkii qiimaha xoolaha sayladaha naga soo gaadheen waa kan wariyaheena magaalada Burco Sidiiq Yuusuf Khalaf
soo dhawaada dhageystayaal qiimaha xoolaha ee maanta idinka imanaya seelada xoolaha lagu kala iibsado ee Burco waxaana idin soo jeedinaya anigoo ah Sidiiq Yuusuf Khalaf aan ku bilowno adiga daabaxa ee burco lagu qalo iyada oo aan saaka oo jimcaha lagu kala iibsanin adigi ahaminka ahaa iyada oo todobaadkii hore lagu kala iibsanayay ahaminkaas oo loo iibgeynayay Cumaan adiga daabaxa ayaa heerka koowaad la kala sisaraya saaka 720,000 oo shilinka Soomaaliland heerka labaad ayaa daabaxa la kala sisaraya 600,000 oo shilinka Soomaaliland heerka saddexaad ayaa isagana la kala sisaraya daabaxa lagu qalo burco 400,000 oo shilinka Soomaaliland Aasha Xaashi waxa ay ka mid tahay haweenka xoolaha ka iibsada seelada waxaana sheegtay inay saaka seeladu fiican tahay dhinaca daabaxa iyadoo ahaminkii ay u iibsanayaan haweenka seelada ka dilala daabax
waxaana haweenka maxay heeday seelada ka ganacsada ariga ka iibsada marka dambana sii iibiya marka wax weeyaan ee masarifteen arurto ugu eridina maxay tahay saaka waxaan iibsaday 4 neef 4 neef 20 iyo 30 kumaan saarnay
maxaa laga siiyay
4 neef de neef baa wixii ugu joogay ka ugu sareeyay wixii ugu joogay 720 ka inta kale ka sii hooseysaa
waan
shilinka Soomaaliland waan aaminkii ugu weynaa ee maxay tahay ka 720 ka ugu jooga ee ugu sareeyay maxaa day ku toogoosisana 400,000 ma siistay saaka marka dafilillaahi alxamdu anaguna 20-30 baa waan saarnaa
maxaa maalintii ka soo galay seelid
maalintii neef baa waxaan markaan saarno ugu badan ilaa 60,000 waa naga soo gashay
oo
mishinka Soomaaliland oo nu 12 arrir ku afayno ha iskuulka kan kaga bilna jaamacad ay qaar dhigtaan macaamilaha dhigtaan ma sha Allah iyagu ma ku maxay ka feyna aan maxayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxna ugu dara aan ilaahay wixii nooga qoro ka qaada
waxaad ka mid tahay ragga halkan geela burco lagu qalo ayaa saaka seelada la keenay awr iyo qaalimo yar yar waxaana heerka koowaad ee awrta la kala siisaraya $700 heerka labaad ee awrta ayaa iyadana la kala siisanaya $610 heerka saddexaad ayaa qaalimada yar yar ee cujuunka ah ee burco lagu qalo la kala siisaraya $310 Cabdirashiid Nuur waa dilaalinta geela waxaanu sheegay inay saaka yar yihiin geela imanaya seelada xoolaha ee magaalada Burco
waa geela baruurta leh geela yar yar qaalma ahayn waxa weey
300 ilaa 350 dollar
sida wey
Axmed markaad u eegto qiimaha xoolaha toddobaadkii hore muxuu toddobaadkan ka duwan yahay
toddobaadkan iyo toddobaadkan isbuucyadan dambeeyay xooluhu isku sixir markaanay xoolaha la qala uu iyadu sixir fard ma kala leeyahay waa sixirkaas uu toddobaadkan iyo toddobaadkii hore iyo toddobaadkii xiga saddex toddobaad isbuucyadan dambeeyay xooluhu isku sixir waa nooca
marka ay kulli uu ay xooluhu yar yihiin seelada ku yar yihiin iyo marka ay xoolo badan joogan waa kala qiimo marka saaka waa jimce waxa ka muuqata seelada ay xoolo badan la keenin
saaka ha xoolo badan ma laha imka horta toddobaadkan ba way yaraan dadkii ba kaag yar guurguurayo waa dad badan maag yaal ma garanaysa gobolka Togdheer marka dad ka yar fogaado xoolo way yaraadaan marka dad ku soo dhawaada gobolkana way soo bataan marka siyaas u yar yahayba aan ugu badnaynba
dadka reer guraagay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aad u fara badan kaasoo sharafkooda iyo qoyskooda maartii dhaqaalihiisa ku xiran hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkii u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiin marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyin ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed waa ay dhammaanayaan marka si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku filaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhamaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhagayso raadio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada raadio gaalkacyo maalin walba 3:00 ilaa 4:00 galabnimo
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Waa tahay dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa Radio Ergo, iminkana waa barnaamijkeeni Dalandool ee halisaha tahriibka. maanta oo ah 30ka bisha Agoosto waa maalinta caalamiga ah ee ay qaramada midoobay u asteysay dadka ku waxyeeloobay tahriibka. Hadaba warbixin ay soo saartay ayay uga hadashay xaalado badan oo ku hareereysan sababaha keena inay dadku tahriib galaan oo marina khatara ay ku beegsadaan. Hadaba Muxyiddiin Axmed Roble waa tafaftiraha raadiyaha Ergo. Waxa aanan wax ka weydiiyay Muxyiddiin ku soo dhawow idaacadda maanta, dhalinyarada Soomaaliyeed kale marka la fiiriyo waa kuwe marinada ugu halista badan ee ay dhibaatada ku soo gaadho.
Maxamed, hadda waayadan dambe Soomaalidu meelaha ay u tahriibtaba sidooda way kooban yihiin, waa Yurub oo la sii marayo Liibiya, Ethiopia ka bilaaw, Sudan ka bilaaw, ilaa saxaraha inta la maro Liibiya la tago, marka kadib badi lasii marayo, ama maxaa la yiraahdaa Soomaalida Sacuudiga aada iyagoo xeebaha ka baxayo Yemen sii maraya, iyo Soomaalida kale Koonfur Afrika aada ee Kenya soo mara, Mozambique iyo dhulkaasi mara ee halka kasi kala. Waxaa kaloo jira safar kale oo la maleynayo, laakiin inay Soomaalidu sida hadda ugu badneen markii meelaha kale loo eego, ka oo America ay ku aadaan, Mareykanku way ku tagaan iyadoo sii maraya dalalka Latin America. Marka halisaha ugu badan laakiin oo la maqlaahi oo warkooga la hayaahi waa Soomaalida u tahriibaysa Yurub oo iyagoo badda Mediterranean ka sii maraya. Halista ugu badanna badda ma ahan meesha Soomaalidu ay ku qabsato, ee waa intay safarka dhulka ay ku jiraan. Waxa tusaale ku noqonaya markii ay ka baxaan Soomaaliya, Ethiopia maraan, Sudan bay sii maraan. Dhibka ugu badanina wuxuu qabsadaa markii ay gacanta u galaan dadka magafayaasha loo bixiyay ee dadka tahriibiya ee Sudan iyo Liibiya jooga, kuwa oo dadka xabsiyo ku xirxirta, ka ganacsada, iibsada, oo maxaa la yiraahdaa ay qoysas badani ay ku qasbanaadaan inay caruurtoodii wixii hanti ay u lahaayeen oo dhan, mid muuqata ah iyo mid qorsoon, inta iibiyaan oo ay deyn soo qaataan, in maxaa la yiraahdaa ay sida caruurteedii ugu madax furtaan. Inkastoo marar badanna waalidkii oo lacagta bixiyay oo qasaaraha galay ilmahoodii mar danba loo soo sheegay wiilkaadii bari hore geeriyoodaba in la yiraahdo, lacagtiina ka baxday, wiilkoodiina halka ku waayeen, maantana ay yihiin dad saboola. Marka kaasa ugu halis badan, wuxuu ugu halis badan yahayna waxa weeye qasaaraha nafeed ee dadka ku geeriyoonaya badda markii laga soo tago, burburka iyo maxaa la yiraahdaa saameynta caafimaad ee hooyooyinka iyo qoysaska iyo caruurta uu ku leeyahay, maxaa la yiraahdaa in caruurta dadka ay xirtaan oo maxaa la yiraahdaa qoys dhan oo ladnaayo guri ay deganaayeen oo iyagu lahaayeen iibiyay ee aqal yar oo cooshad ka sameysan inta meel ka dhisteen imika hadda ku nool noloshoodii iyo wuxuu dhanay bedeshay. Marka meelahaas ka mid ah kuwa ugu halisaha badan
in dhalinyarada laftigooda tahriibaysa marka ay safarada gelayaan, ma jiraa meel ay u socdaan, mise waa kaliya wadanka ka tag?
Ma ahan safar ay si fiican u qorsheysteen, ma ahan safar ay si fiican uga baaraan degeen, waa wax laabla kac ku yimi, hebel oo yaqaanaan oo baxay iyo hebel oo yaqaanaan oo baxaya oo markaa socdo ay kusii lug darsadaan, iyo dadka muqallasiinta ahee, dadka tahriibiya ee bulshada ku dhex jira oo dhalinyaradii u sheegaya war lacag lagaama rabay soo baxayna keen ilaa Liibiya aad tagtahay cilca ku weydiisanaysa, malahan inaka gaadiidkii kaa bixineyna, inaka ku quudineyna, oo caruurtii lagu sheekeeyey markaa halkaa tagtidna waalidkaagu mar walba ahay lacag bay ku siinayaan oo mar walba way maxaa la yiraahdaa kusoo. Marka safar ay halistiisa og yihiin oo ay si fiican u qorsheysteen oo ay ka xeeladaysteen oo waxa ka imaan karaya iyo waxa ka soo gaari karaya ay ka baaraan degeen maaha.
Warbixintu waxay sheegtay in wadamada dadka soo galootiga ah ay tagaan aysan xuquuqo badan ku lahayn, taasina ay keento in dadku safarro khatar badan oo si dhuumaalaysiya ama dad dhib badan oo magafayaashooda ay ka mid yihiin ay aaminaan markaasi ay si dhuumasho ah uga bixiyaan. Warbixintu siyaasadaha ay sheegayso oo kale maxaa ka mid ah?
Dabcan siyaasadaha dalalka Afrika ma dhiiri gelinaysa Afrikaanku inay isku dhex noolaadaan oo qofka Soomaaliga ee kasoo qaxay Soomaaliya, Uganda iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Tanzania iyo South Africa siday doonaan oo xornimaahi uguma dhex noolaan karaan, mana heli karaan xaquuq la mid ah tan qaxootigu ay helaan markay Yurub iyo Mareykanka tagaan? Taas baa marka dad badani waxay markaad weydiisatiday ku leeyihiin war haddaa halkaa tagno waxaana la siinayaa maxaa la yiraahdaa muwaadiniina noqonaynaa, xaquuq iyo nolol baynu helaynaa. Marka waxaan malaynayaa inay tahay horta Afrika in la joogo xilligii ay dib isu eegi lahayd. Dadka baxaya Afrika ka tagaya ahi dhammaantood dad colaad ka tagaya maaha, waa dad waxbarasho raadinaya, waa dad dhaqaale iyo shaqo doona. Marka hadday dadku shaqooyinkii iyo maxaa la yiraahdaayay ganacsiyada iyo dhaqaalaha u baahnaayeen Afrika dhexdeeda qaarada dadka badan ay wada ganacsan karaan waxa laga yaabi lahaa in laga marmi lahaa dad badan ee halka maxaa la yiraahdaa tahriibka iyo halisaha galan laakiin mar walba dibta qofka tahriibku uu marayo inuu Yurub gaaro iyo Mareykanka tagaa uma qalanto wax uu helayo markuu Yurub iyo Mareykanka tagaa Soomaali badan oo aan Yurub ku soo arkay oo qarkood xirye ku jira oo maxaa la yiraahdaa nolol ahaysan markay ku sheekeyaan qaar badan aan ku weydiinay ma ku dhahay waxaanu jeclaalahay inaan dib u noqono laakiin ma noqon kareyno lacag ku noqono ma haysano dadki aan ka nimideenaa soo galnay oo waalidkeen maxaa la yiraahdaa hantidoodii inagu beeleen halkan ay joogaan marka waxba kuma haystaan dhaafsiisan wuxuu qofku markaa cuno marka in yar ayaa dadkii la siiya marka Soomaali badan xitaa qabkoodii iyo tidoodii iyo qofnimadoodii ayaa ku baabaday safarka halista ah markay Yurub tagaan marka lay niyad jabaan oo ay qab jabaan sababtoo wixii ay maleysanayeen iyo waxa Yurub ugu tagaan ayaa kala duwan Yurub daara qurxoon ay leedahay laakiin lacag jidka iska taataala ee shaqooyin dhulka iska yaala iyo ladnaan iyo taajirnimo meelaha iska taala ma lahan
dama ay tahay maanta la xusayo dadka ay dhibta ka soo gaadho taariibka in dawladda Soomaaliyeed ama maamul goboleedyada iyo kale in ma isleedahay waa wuxuun xog ay ka hayaan bal inta qof Soomaaliyeed ee sanadkii taariib ku dhimata ama waxyaal kale ka soo gaadho
si gudba tirakoobka Soomaalidu iyo daraasaynta way nagu yartahay oo dowladaheennu ama heer gobol ha ahaadaan ama heer dhexe awoodda ma lahana oo waxyaabo kale oo waaweyn oo aad loogu mashquulsan yahay oo loo arko inay ka ahmiyad weeyihiin ayaa jira marka tirakoobyo cid hadda si rasmi ah ku sheegi karaysa oo isu xil saartay ma lahan oo maxaa la yiraahdaa meesha xogta noocaas aad looma dadanayo aadna looma raadiyo laakiin si guud markii loo yiraahdo gaabis weynaa jira dhanka maamul goboleedyada iyo dhanka dowladda dhexnafteedii arrimaha dadka tahriibaya maxaa dadka tahriibiyaahi waa dad la yaqaano oo bulshada ku dhexnool oo qaarkood xafiisya leh oo maxaa la yiraahdaa meelo lagu soo hagaaga leh marka haddii si gaar ah dowlad goboleedyadu iyagu isu awoodsiin lahaayeen inay arrimaha wax ka qabtaan wax badan bay ka tiri lahayd oo dadku meelaha ka baxaan iyo meelaha isugu yimaadaan iyo dadka soo dhaweeya iyo dadka abaabula iyo dadka wada dhan dad la yaqaano la aqoonsan karaayo si fudud loo heli karaayo marka ma aha wax si raho qarsoon ee waa xog banaanka taala laakiin ama aan la leeyahay tabar looma hayo loo malaynayo ama aan ahmiyad loo arkaynin
in su'aashada ugu dambeysa ku diinay waxa jira waalid wali caruurteeda gariya nolol meel ay ku sheegaan aan la aqoon oo taariibna kaga maqan waalidkaasoo kale maxaad isleeday way la gudboonaan kari lahaayeen ama inay la xiriiraan oo kale si ay waxba ugu yaraan xog ku saabsan caruurtooda inay nooshay inay dhinteen midun helaan
waa arrin xanuun badan wax badan oo laga qaba karaayana badanaa ma lahan oo maxaa la yiraahdaay kaalin weyn waxaa ka geysan lahaa safaaradaha Soomaalidu hadday dhulalka caruurta lagu tuhmayo safaarada xoogan oo farsamadii iyo dadkii iyo dhaqaalihii u baahan yihiin heli lahaa dad badan hadda waxaa lagu tuhmaa inay ku maqan yihiin inta u dhaxaysa Suudaan iyo Liibiya marka waxaa laga yaabaa dadkii qoysasku ayagu meesha ma aadi karaan laakiin waa shaqooyinka safaaradaha iyo qunsuladaha loo dirsado marka malaha waxaa muhiim noqonaysa dowladdu hadday aad u awoodsiin lahayd qunsuliyadaha oo dhaqaalihii iyo farsamihiidii iyo dadkay u baahnaayeen la sii lahaayee oo qunsuliyad walba iyo safaarad walba meesha ay ku taalo qoyskii dad ku tuhmaya inay ilmo uga maqan yihiin inta safaaradaha la xiriiraan sida loo baaro safaaraduhu safraan oo holwadeena loo diro meelaha lagu tuhmaayo iyo dadkii u dambeeyay arka waxaasoo dhan inta la soo borsado xogta sida loo raadiyo ee howlahan qaban lahaa ee dadka caruurtoodii helitaankoodii u fududeyn lahaa ayaan meesha oolin
aad baad maasan tahay Maxiyadiin Axmed Roble oo aan ka wareysanayay maanta oo ah maalinta caalamiga ah ee lagu xuso dadka waxyeelada ka soo gaadho taariibka annagoo kuna soo qaadanaynay barnaamijkeenii dalandool ee halisaha taariibka halkaad naga dhagaysanaysaanna waa raadiyaha Ergo.
Astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko xukumada qandhaad u badan inay cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay ahaato diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahaato ay ka soo baxaan afka gudihiisa dhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa dhan inay ka soo baxaan shuruuro aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo ka soo bilowda maxay ahaato kor iyo wajiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kala ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba'a calaamadaha lagu yaqaan cudurku intaas iyo indhaha oo gaduud to conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiishyeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada wax ugu badan waa indhaha xandhada badan afka oo gaduuta iyo shuruuc ka soo baxay oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko xaal dhig kara cunugaan wuxuu qabaa jadeeco xandha badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonayaa cunug aad tacbaan oo indhaha xitaa aan kala qaadi karin marka uu haleelo maxayaabaha ugu fiican in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysa inay wax qaado waa inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa waxay tamara loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin aspirin iyo waxaas oo laakiin paracetamol waa la siin karaa hadda la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin A oo aad ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqo la siiyo
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii dhakhtarka raadiyaha wuxuuna maanta inooga imaanayaa magaalada baydhabo waxaana inoo soo diyaariyey wariyaheenna muxyiddiin xusni
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عند جستيال كسر دواذة برنامج كأختار كراديها وتضباط كان إذا كجاي معنا يا مجال هذا بيدبى جبل كباي وح برنامج كأختار كراديها مرتي يجوا دكتور محمد إبراهيم إسحاق أو كهول جلا إسبتال كتير وهسبتال إب مجال هذا بيدبى أختار كحوك جواب دونا لجستياش الرادي إرجو سؤاله أي سويتين marka hore waxaan soo dhaweynayaa dhaqtar maxamed ibraahim ishaaq dr ku soo dhawow barnaamijka dhaqtarka raadiyaha ee idaacadda ergo
waa maasan tahay xusni waa ku dhawahay adiga ee raadiyo ergo aad iyo aad ugu dhawahay barnaamij
waa yahay aad baad u maasan tahay su'aalaha dhageystayaashan soo weydiyeen hadaan gudagalno dhageystayaaga soo wacay degmada caabud waaq magaciisana la yiraahdo mahad jaamac salaad ayaa waxa uu weydiinayaa dhaqtarka qofka jir cuncunka qaba xilliyada qabowgana uu aad u kaco isla markaana qabowga dhibo maxaa u daawo ah ayuu leeyahay sidoo kale qofka qaba xanuunka dhimarka daawo ma leeyahay labada su'aalood ayuu ku weydiinayaa
bismillaah dhegeystaha su'aashiisa haddii aan u gudagalno cuncunka horta waxaa keeni kara waxyaabo badan ama cuduro badana keeni karo inta badan maaragtay cuncunkaas waxaa keeno oo ugu muhiimsan cudurada ku dhaca maqaarka ama wax loo yaqaano skin conditionka waxaase mararka qaarkood suuragal ah in beerka iyo keliyaha dhibaatooyin la xiriira ama cuduro ku dhaca beerka iyo keliyaha ay keenaan cuncunka jirka marka sida saxda ah oo lagu ogaan karo cuncunkaas nuuca uu yahay iyo daawadiisa xal loo gaari karana runtii maalintii waxay ku haboon tahay qofka bukaankaas inuu la xiriiro dhakhtarka qaabilsan maqaarka cudurkan wuxuu leeyahay daawooyin laakiin muhiimadda waxa waaye inuu booqdo xarun caafimaad su'aashiisa labaad oo aheyd dhimirka cudurka dhimirka runtii waxaa keenaasana sidii kale dhibaatooyin fara badan balse waxaa ugu caansan hata dhibka cudurka dhimirka waxaa ugu caansan saddex shay kuwaasoo kale ah jug ku dhacda maskaxda and brain damage xanuuno maskaxda ka dhasha taasoo sababta xanuuno kale ee jirka haayo oo loo yaqaano organic mental syndrome xanuunka maskaxda ama aheyn xanuun qaybta saddexaad oo ah xanuun maskaxda oo qofku uu ku dhashay cudurka dhimarka waa la xali karaa waa la daaweyn karaa laakiin waxay maaragtay muhiimku waxay tahay in dhakhtarkii qaabilsanaa qofku uu helo
waad mahadsan tahay waxaan soo dhaweynayaa dhageysta jooga jowhar shabeelaha dhexe naga soo weydiiyey su-aal
axmed qaatin xamuud oo jooga gobolka shabeelaha dhexe degmada jowhar waanahay waxaan rabaa idaacadda ergo qof bukaan ayaan nahay oo laga haayo sanka sambuuqada sambuuqada waxaa ku jiro ur oo sida maxaa yeele magii hore hergab ayaa igu dhacay kabacdi waxaa isu bedelay gudaha inuu oo nabarka soo baxa nabarka waa aruuri urow meesha ku reebay mar laata markau hergabdi u dhaco urkiyaa ku heraaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi doctorkeena uu warramaan rabaa
dhegeystaha jowhar naga soo wacay su-aashiisa haddii aan gudagalnana sanka xiran ama aheyn caabuqa sanka ku dhaco ama sanquranka waxaa loo yaqaanaa sinusitis وآبو قد عدو ليلة سنكا دو ليلة سنكا سيدة آديقة وحاكو جرتهابو بلس مركو قفك انفكشن قد عو دو ليلة سنكا وحاق لا اما كبح سمد ديعانو اي سببين بكتيريا اما فيروس وحيابها آبو قسنكا دلنكا روحا كمدا هرقب دابا ديرادي او وقت ديرقاتي سنبور اي هلب كسو بحسنكا hadii oo bilow yahay cudurkan waa la xalin karaa waa la hortay karaa iyadoo la kaashanayo dhaqaatiirta qoysaysa arrinkaasi hadii dibkan uu raago oo daawo wax ka tarin weydana waxa lagu xaliyaa in qaliinna la sameeyo go'aanna waxa ka gaari kara dhaqtarka arrinkaasi qoysaysa xanuunkan hadii uu sii dheeraado waqti dheer uu qaato oo maareeyay daawana wax ka tari weydo ama aan la daaweyn waqti dheer qaadato waxa suuragal ah in cudurkan uu faafo maskaxda dib kalana oo keeno cudurka loo yaqaano qorgooyaha ama meningitis oo keeni kara
way hay dhageysto kale oo jooga gobolka Awdal ayaa isna soo dhaweynaya
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan tilmaamay sheegay in gobolka Awdal uu Cabdullaahi Xasan Xuseen oo jooga oo xal uu cays kulmo oo ka tirsan degmada Dila ee gobolka Awdal waxaan doonayaa in aan weydiiyo dhaqtarka weydii fiixaya idaga taala halkaasi baabacada ku dhow markaasi dhaqtarka waxa weydiinayaa bal in aan qalliin ku sameeyo dhaqtarada u tago iyo inay leedahay wax dawooyina sidaas ayaan dhaqtarka weydiinayaa waana naatuntii reeriyo arko
dhegeystaas aad u mahadsan yahay badanaa horta bukaanada ma kala saari karaan boro iyo fiix ama xunqar ama raqor ma kala saari karaan laakiin dhageystaan su'aasha noo weydiiyay inta badan waxay u muuqataa in waxa ku yeelo gacantiisa ku taala inay tahay fiix ama xunqar xunqartu waa barar ama kuusanaan adag oo ka soo muuqata maqaarka sare ee jirka waxaana ka soo bixi kartaa jirka oo dhan laakiin waxay ku badan tahay caan ku tahay gacmaha iyo qoorta fiixdu waxa keenay infection waxa maaragtay dhici karto in daawalaan ay iska baabado fiixda daawana way leedahay daawada fiixda hadii la bilaabano maartu waxa suuragal ah in waqti qaadato waqti dheer kadib ay baabado waana la gooy karaa haddii dhaqtar ku talay wax barbaleeyay malahan hadii ay buro tahayna maaragtay waxa ugu haboon inuu dhaqtar geeyo oo kala saaro inay buro tahay in kale markaas kadibna wax looga qabto ninkaas dib
waxaan soo dhaweynayaa doktora imankana dhageysta jooga magaalada Baladweyne ama gobolka Hiiraan naga soo waxday
assalaamu calaykum waxaan faadumo maxamed joogta gobolka Hiiraan dhaqtarka waxaan weydiinayaa cudurka dhiig qulqul marka qof kala wacanto aan xinjiro yeelnin oo qulqulaya maxaa sababa fadlan xarinteeda way maqashiyo dhaqtarka jawaabta ugu baahanahay assalaamu calaykum wa salaam raadiyo
dhageystaas aad iyo aad u mahadsantahay su'aasheed waxay ahayd qofka hadduu dhaawac gaaro maartii dhigiisa joogsanayn dhig qulqulkaas ama dhigaas aan joogsanayn qofka markuu dhaawac gaaro waxaa loo yaqaanaa hemophilia hemophilia waa cudur maartii la xiriira cillada xinjiro bislaanta ka dhalata dhiga hemophilia waa cudur lagu dhasho macnaha dhaxala waayo inta badan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah hemophilia A oo maaragtay ah maqnaanshaha maadada dhiiga xinjireysa factor 8 ka loo yaqaano iyo hemophilia B oo ah ka maqnaanshaha jirka maadada dhiiga xinjireysa factor 9 ka cudurkan wax laga ma hortagi karo hemophilia A waxa maaragtay lagu xalin karaa kaliya in maaragtay qofkaasi la siiyo waxyaabaha dhiigiisa xinjireyn kara inta badan waxa kula talina bukaanada hadii maaragtay qofku dhib dareemo intuu soo maaragtay daawo raadinina ama qof la taliyo raadinina ka hor la taliyihiisa qaaska waa inuu noqdaa dhaqtar ama xarumaha caafimaadka ugu dhow marka mar walba bukaanada waxa ugu baaqayna inay tagaan goobaha caafimaadka
aaday u maasan yahay kaasin wuxuu ahaa dhaqtar maxamed ibraahim isxaaq oo ka howlgala isbitaalka tiro hospital ee magaalada baydhabo waxa uu igala qayb galayay barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo todobaadkan aan ka soo diyaarinay magaalada baydhabo ee gobolka baahi barnaamijka waxa idinla socodsiinayay anigu ah maxamuudin xusni
dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta waa aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertz waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.